Lep dober dan. Po poletnih počitnicah se danes vrača oddaja na župan. Danes gostimo župana občine Cerknica, Marka Ruparja. Po dolgem času smo bili veseli, da bo oddaja v živo, no pa je zaradi različnih okoliščin naneslo tako, da ni. Torej, če imate vprašanje za župana, nam ga vseeno lahko sporočite, kar na elektronski naslov marusa@radio94.si in skušali vam bomo odgovoriti v naših informativnih oddajah. Gospod Rupar, dober dan in kako ste zadovoljni z minulim poletjem? Se je na Cerkniškem naredilo toliko, kot ste načrtovali?
Ja, glede na to, da smo imeli pač to korona krizo, kljub temu to ni vplivo na naše projekte, tako da zaenkrat vse poteka tako, kot smo planirali. Z rebalansom smo celo povečali sredstva na nekaterih postavkah, ker smo pač dobili višjo poprečnino, kar za našo občino pomeni 450 000 evrov dodatnega denarja iz poprečnine. Tako da kljub temu, da so bilo s korono določeni stroški, lahko rečem, da celoten proračun ni bil ogrožen, ampak celo smo dobili nekaj plusa.
Lahko se zgodi, da bo jesen zaznamovana z rastjo števila okuženih z novim koronavirusom. Je še kaj rezerve?
Ja, glede na to, da smo že kar nekako potiho predvidevali, da se bo zadeva lahko ponovila, smo tudi proračunske rezerve povečali, tako da naj ne bi bilo težav, če bi bila taka situacija, kot je bila v spomladanskem času. Ne.
No, sicer pa v občini Cerknica trenutno najbolj vzbuja pozornost rušenje nekdanjega Brestovega obrata v Martinjaku. Stare tovarne, ki je nastala še pred vojno. Kdo je kupec in kaj bo po občinskih prostorskih načrtih tam?
Ja, glede na to, da je stečajni po dolgih letih končno prodal to območje nekdanje tovarne, stolarne v Martinjaku po podjetju Sirk d.o., smo veseli, da je že plus za kraj je to, da se bo zadeva porušila, ker je bilo to popolnoma degradirano območje. Po prostorskih aktih je tam dovoljena stanovanjska gradnja, pa mogoče kakšni manjši lokali, kakšno frizerstvo ali kaj podobnega, skratka nemoteče za okolico in v tem smislu je tudi že narejen posnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje.
Poslušate oddajo Naš župan na Radiu 94 in v njej cerkniškega župana Marka Ruparja. Gospod Rupar, kako pa ste na Cerkniškem zadovoljni s turistično sezono? Regija se je, kar zadeva porabljene vaučerje, po podatkih z konca avgusta pravzaprav slabo odrezala.
Na našem področju, pravzaprav v naši občini, je bistveno premalo prenočišč. Se pravi, vsi ti kmečki turizmi in gostinci, ki imajo tudi možnost prenočevanja, so bili polni. Dejstvo pa je, da to v celoto za celotno občino pomeni zelo majhen delež nočitvenih kapacitet. Zaradi tega je bila naša destinacija bolj, bi rekel, enodnevni izletniki, ker jih je bilo ogromno, tako na jezeru kot sedaj na Slivnici, ko imamo novega najemnika. Tako da občina je bila izredno lepo obiskana. Dejstvo pa je, da ker je premalo prenočišč, enostavno tudi nismo mogli sprejeti pa računati, da bi se obiskovalci držali del kot en dan. Ne. Kot sem pa rekel, kapacitete, ki jih imajo ljudje, kmečki turizmi in gostinci, so pa bile praktično zapolnjene in so tudi še v tem času, tudi za september. Računamo pa tudi, da se bodo vrnili tudi tujci. Čeprav glede na situacijo, kakršna je zdaj trenutno s COVID-om v sosednjih državah in tako v Sloveniji, tudi ta up iz dneva v dan manjši. Ne. Tako da ne vem, skratka, mi kot občina smo zadovoljni z obiskom, ne moramo biti pa zadovoljni s tem, da pač se ne zadržujejo več kot en dan, mogoče 2-3 dni v naši občini.
V času te nenavadne turistične sezone se je pokazalo, kako pomemben je kolesarski turizem. A kdaj bo urejena kolesarska steza med Cerknico in Cerkniškim jezerom in še širše? Drži, da se bo nadaljeval projekt krošnjarske kolesarske poti?
Kar se tiče tega samega projekta od Cerknice do Dolenjega jezera, to je zdaj dokumentacija vsa pridobljena. Spomladi, takoj po proračunu, jaz upam, da bomo proračun sprejeli že decembra, bomo dali takoj v razpis za izvajalca in jaz računam, da v prvi polovici naslednjega leta, če bo vse normalno, bomo že to kolesarsko stezo zgradili skupaj s tem pločnikom in zamenjali tudi vodovodno omrežje, ki je dotrajeno, tako da računam, da v naslednje poletje bi se obiskovalci že lahko vozili s kolesi, s skiroji in pešci do Cerknice, do Dolenjega jezera, se pravi do same vstopne točke na jezero. Zdaj, kar zadeva pa kolesarske poti krošnjarske, ki naj bi se segala iz Ribniške doline preko Cerknice do Logatca pa in tudi do Postojne, je pa projekt Ministrstva za infrastrukturo. Zdaj prejšnja vlada je nekako obljubila, da bodo to dali v prostorske akte, ampak zaenkrat se tukaj, saj po našem, naših informacijah, ne dogaja nič. Smo pa dali mi pobudo, da se kjerkoli se obnavljajo državne ceste, da se istočasno sporedno nekako umesti tudi kolesarska steza. To smo tudi naredili na odseku, ki se bo v letošnjem pa v naslednjem letu, v bistvu v naslednjem letu začel obnavljati in širiti, to je odsek iz Grahovega do Bloške Police, da bo na tem odseku zgrajena tudi kolesarska steza. To je pa že en doprinos k tej krošnjarski poti, tako da jaz upam, da bodo tudi direkcija za državne ceste tudi bodoče upoštevala naše predloge, da se pri vsakakršnikoli rekonstrukciji državnih cest avtomatsko uvrsti v izgradno tudi kolesarska steza.
Župan občine Cerknica Marko Rupar je danes z nami, oddaj na župan. Gospod Rupar, rekla sva, da bova malo pogledala še naprej, pa čisto ne moreva, ne, vse tako negotovo. Tisti najbolj zavedni Cerkničani se že zdaj zelo bojijo za svoj karneval, ker priprave terjajo mesece. In mogoče noče za pogovor o tem še prezgodaj, pa za vprašanje, kako daleč je, pustni muzej verjetno ni, ne?
Ja, glede na to, da je ta situacija negotova, verjetno karnevala ne bo, kakor se zdaj kaže slika s COVID-om, ampak za pustne maske bi mogli preveriti pravzaprav pri pustnem društvu. Mi smo jim zagotovili sredstva, da se začne obnavljati oziroma urejati dokončno notranjost, se pravi sanitarni del in prostori v sami stavbi v tej hali, kjer so pustne maske shranjene, tako da pustno društvo bo začelo urejati s tem muzejem. Težko pa rečem, kako daleč je to, dokler ne bo notranjost urejena, so infrastruktura, se pravi strojne in elektroinštalacije, do takrat praktično muzeja ne bo mogoče odpreti. Potem se bo pa v vsakem primeru zadeva povezala pustno društvo z Notranjskim regijskim parkom, s to pač sekcijo za kulturo in turizem, in jaz sem prepričan, da najkasneje v enem letu, v dveh, bi moral ta muzej zaživeti v polni meri.
Ugotavljamo, da občine zdaj strašno hitite to jesen z različnimi otvoritvami, verjetno preden jih ne bi mogle več narediti. Kaj bo v Cerknici?
Trenutno je v gradnji en največjih projektov, ki je zelo pomemben za Cerknico, za prometno infrastrukturo, to pomeni to parkirišče pri osnovni šoli, parkira in odpelje se z javnim prevozom, ki bo končano nekje v roku 14 dni. Čez en teden imamo že, mislim da 15, imamo že teden evropske mobilnosti, v tem sklopu bo to parkirišče pripravljeno za cirka 100 avtomobilov. Na parkirišču bo tudi sanitarni vozov, se pravi javne toalete za moške, ženske in invalide in vsi komunalni priključki za izvedbo bodočih prireditev, naprimer za pusta, za kakšne večje prireditve, kjer potrebujemo šotor, ker Cerknica pač tega prireditvenega prostora, da bi bil opremljen s vsemi komunalnimi priključki, vključno z elektriko, javno razsvetljavo pač do zdaj nismo imeli. To bo več namenski prostor, ki bo prvenstveno namenjen za parkiranje ljudi, ki se vozijo v druge občine v službo, občasno bo pa namenjen tudi javnim večjim prireditvam, kjer potrebujemo velik prostor za postavitev šotora.
Občina Cerknica se letos prvič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Je to parkirišče prvi korak, ki lahko potem prinese še kaj drugega naprej, nek občinski avtobus, ki bi vozil po vaseh?
Ja, to smo že razmišljali praktično pred nekaj leti, ampak smo ugotovili, da ta termin nekako starejšim ljudem po teh vaseh ni odgovarjal, da bi bil nek talni redni avtobus, zato smo se odločili za ta sopotnik. Trenutno smo s sopotnikom zadovoljni tako mi kot vsi uporabniki. Ukolikor ta sopotnik ne bo dovolj, bomo razmišljali tudi od nekaj kombiju, da bi parkrat na teden naredil to pot po občini, sploh pa zdaj, ker s tem zakonom lahko upokojenci se brezplačno vozijo, to bi bilo idealno, ne? Ampak, kot sem rekel, zaenkrat ni te hude potrebe tega medkrajevnega prevoza, ker ima polne kapacitete, niti ni polno zaseden naš sopotnik, tako da zaenkrat to ostaje odprto. V vsakem primeru, če se pa pojavijo potrebe, tudi po takem internem, bi rekel, primestnem prevozu, bomo pa tudi v tej smeri morali začeti razmišljati.
Kaj pa recimo starši se niso nikoli oglasili, da bi otroci potrebovali kak tak popoldanski prevoz do centra občine in nazaj v vasi?
Ne, zaenkrat ne. To vse v okviru šole mi organiziramo tudi dodatne prevoze, ne? Ampak do zdaj smo imeli kar težave v popoldanskem času, so se nekateri želeli neke aktivnosti izvajati na šolah. Prijavljenih je bilo kar nekaj otrok, potem, ki je pa začel naš avtobus voziti, je bil pa veliko sip, tako da smo tudi s temi dodatnimi prevozi praktično prenehali, ne? Trenutno se ni nihče obrnul na nas nekim dodatnim dodatnim prevozom, ukolikor se bomo zadevo vsekakor proučili in našli neko rešitev. Ne.
Gospod Rupar, hvala za pogovor, uspešno in zdravo jesen vam želim.
Hvala vam, enako in ostanimo zdravi, tako občanke in občani kot ekipa Radija 94.